Wrth i'r dyfrgi bach wneud ei ffordd tuag at y cerflun pellaf yn y parc, oedd hi'n gallu teimlo panig yn codi yn ddi. Achos oedd ei thaith hi o amgylch y parc wedi cymryd gymaint o amser, oedd hi nawr yn gallu gweld llinell pinc o olau hael ar y gorwel yn y dwyrain. Oedd yr hael ar y fi'n codi. Oedd hi'n gwybod taw dim ond munudau oedd ganddi hi ar ôl. A'i ei dychymyg hi oedd hi? Neu a oedd ei ffawennau dyfrgi yn teimlo'n drymach? Oedd ei thrwyn yn teimlo'n oer ac yn galed? Oedd hi'n barod yn troi i fewn i garreg? Yna, o'i blaen hi, fel o dy flaen di, oedd boncyff coeden wedi bydru. A doedd e ddim yn edrych yn obeithiol iawn i'r dyfrgi. Beth oedd e? Sut oedd hen goeden i fod i'w helpu hi? Fel y dyfrgi bach, beth am i ti gerdded o amgylch y goeden? Gweler pa anifeiliaid sydd yn ymddangos o'r pren? Wyt ti'n gallu gweld ar ben y goeden a denydd tyllian? Wrth i'r dyfrgi sbio'n agosach, dechreuodd adenydd y dyllian i symud, dechreuodd nhw i fflapio, ac yn sydyn, nid tyllian o bren oedd hi ond tyllian wen, gyda gwyneb mawr rownd a chododd o'r goeden a chylchdroi yn yr awyr uwch ben, unwaith, dwywaith, teirgwaith, nes dod yn ôl a glanio ar y ddaear. Felly, meddwl dyllian, mae gen ti tan i'r hail godi. Ie, na fe, meddwl dyfrgi yn teimlo'n anobeithiol, ond does dim clem gen i fi sut i dorri'r swyn. Am yr hael ar fi'n codi ac yn fuan fyddai'n ddyfrgi carreg ar y wal am byth. Please, ydych chi'n gwybod sut i helpu fi? Danfonodd y creaduriaid eraill fi yma. Dwedon nhw, taw chi yw'r creadur hynaf a doethaf oll. A byddwch chi'n gwybod beth i'w wneud? Cododd y dyllian i fewn i'r awyr unwaith eto a gwelodd y dyfrgi hi'n mynd a chalon hi yn suddo. Nid oedd hi'n edrych fel bod y dyllian am ei helpu hi o gwbl. A'i ei dychymyg hi oedd e, neu a oedd yr awyr i'r dwyrain yn troi'n las olau. Oedd yr hael ar fi'n codi, oedd hi'n mynd i fod yn ddyfrgi carreg am byth. Gwyliodd hi wrth i'r dyllian lanio unwaith eto ar ganol y lawnt. Ac yna, digwyddodd rhywbeth arbennig. Nid dyllian oedd y dyllian rhagor, ond menyw. Menyw oedd bron mor dal ar coed o'i hamgylch. Gwisgai'r fenyw ffrog mor wyrdd ar gwair, a roedd arogl melus blodau o'i hamgylch. Oedd hi'n edrych fel petai oedd hi wedi chreu o flodau. A'r peth mwyaf od am y fenyw hon oedd ei bod hi'n deimlo'n cyfarwydd. Syllodd y dyfyddgi arni, beth oedd yn gyfarwydd amdani? Cymerodd hi anadl ddwfn drwy ei thrwy'n dyfyrgu ac unwaith eto oedd hi'n gallu gwynt o'r arogl melus blodau. Teimlodd hi ofyn yn corsi trwy ddi'n syth a chrynodd hi, ti meddai, ti nath fy swyno i, ti yw rach! Weithiau, meddai'r fenyw o flodau. Weithiau gwrach ydw i. Weithiau tyllian ydw i. Weithiau menyw ydw i. Teimlodd y dyfrgi bach ddagrau'n pwlio lawr ei thrwyn a splasio i lawr ar ei ffawennau hi. Oedd hi'n rhy hwyr. Oedd hi wedi gwneud ei gorau glas, ond nid oedd amser nawr iddi ddod o hyd i ffordd i dorri swyn y rach, ac oedd hi'n mynd i fod yn dyfrgi carreg am byth. Camodd y fenyw o flod yn agosach. Yn dyner, dyma hi'n cyffwrdd pen y dyfrgi bach. Wrth iddi nosi yn y parc, gwrach ydw i, meddai. Ond wrth i'r hael godi, rydw i'n fenyw unwaith eto, y fenyw roeddwn ni amser maith yn ôl. Ac unwaith eto rydw i'n garedig. Paid â phoeni ferch. Nes ti'n dda heno, o ti'n glyfar. Nes ti ddilyn dy drwyn di. Ni fyddi ti'n ddyfyrgu carreg ar y wal. Gall y wal aros am rywun arall i groedro i fewn i'r parc. Snyffiodd y dyfyrgu, theimlo'i chalon yn codi. Mae un peth arall i ti wneud, dywedodd y fenyw o flodau. Cer i'r cerflun acw, o ddwylo wedi ei codi ac ei steddau o dan yr arch o ddail. A droddar geiriau yma ar fy ôl i, a bydd y swyn wedi ei dorri, a fyddi di'n ferch unwaith eto. Felly, ar ôl fi, does dim pŵer gyda ti, does dim pŵer gyda ti, does dim pŵer gyda ti. A, meddai'r fenyw, beth am i ti adael? Rhywbeth bach i mi, anreg bach, rhywbeth fel bod y parc yn dy gofio di. Felly, cerdda di nawr, cam wrth gam, gyda'r dyfrgi bach i'r arch o ddail. Dyma'i munudau olau hi, fel dyfrgi. Mae hi'r fi'n troi nôl i fewn i ferch. Mae hi'n mwynhau teimlo'r gwair gwlyb o dan ei ffawennau, yn mwynhau bod yn ddyfrgi am y tro olaf. Yn y pellter, ar draws y lawnt, mae cawr yn gorfod i lawr i gysgu trwy'r dydd sydd i ddod, gyda'r gwair yn tyfu yn ôl dros ei ben i'w guddio tra iddo freuddwydio. Mae baedd gwyllt enfawr yn snwffio yn ei ffordd i'r gwely, a march yr erur yn rhewi mewn unman. Ond rwy ti'n gwybod cyfrinach y parc nawr. Rwy ti'n gwybod creaduriaid yma a'i gwirionedd nhw. Ac hefyd, os wyt ti byth yn ffeindio dy hun yn y parc gyda'r nos, rwy ti'n gwybod sut i dorri swyn y wrach.